Нұрлы жол.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ахзаб сүресінің 22 және 25 аяттарына жасалған тапсырлар.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ахзаб сүресінің 22 аяты.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ламма раал муъминуна аль-ахзаба қалу хаза ма ваъадана Аллаху ва расулуху ва садақа Аллаху ва расулуху ва ма задахум илля иманан ва таслима.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Мүміндер жау топтарын көрген сәтте, міне бізге Алланың да, елшісінің де уәде еткен нәрсесі. Алла да, елшісі де рас айтқан десті. Сондай-ақ олардың сенімдерін, бойысынуларын одан әрі арттыра түсті. Алдыңғы бағдарламаларда Ахзаб соғысындағы мұнафықтардың қылықтарына тоқталдық. Осы аят былай дейді: бірақ Құдай мен елшісіне және олардың сөздеріне иман келтіретін шынайы мүміндер дұшпандардың әскерімен бетпе-бет келген кезде, бұдан бұрын Құдай Құран аяттарында сендер де бұрынғы халықтар сияқты қиын оқиғалармен бетпе-бет келіп, дұшпандардың шабуылына ұшырайсыңдар деп хабар берген болатын. Алланың елшісі де мұның алдында арабтар мен дұшпандарының әртүрлі тайпалары сендерді жою үшін бірге деп айтқан болатын дейді. Сол себепті осындай жағдайды көрген кезде мұнафықтардың тәсілі бойынша олар қашудың орнына дұшпанның алдында қасқайып тұрып, Құдай мен пайғамбарының бұйрықтарына бағынатындықтарын көрсетті. Осы аяттан үйренетініміз: мүмін залым дұшпанның оны жайына қалдырмайтынын біледі. Сол себепті дұшпанмен бетпе-бет келуге әрдайым әзір болады. Кәпірлер бір-бірімен алауыздыққа ие болғанымен, ислам мен мұсылмандарды жою үшін бірігіп, осы мақсатқа жету үшін өздерінің барлық күштері мен мүмкіндіктерін пайдаланады. Мүміндер өздерінің саны аз, дұшпанның саны көп болса да, оларға қарсы тұрып, дұшпанға емес, Құдайға мойын сынады. Ахзаб сүресінің 23 аяты.
Минал муъминина рижалун садақу ма ахаду Аллаха алейхи. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا.
Мүміндерден Аллаға деген уәделерін шындыққа шығарған ерлер бар. Олардан кейбіреуі жанын құрбан қылды, кейбіреуі күтуде. Олар серттерін әсте ауыстырмады. Нағыз мүміндердің табандылықтары мен қарсылықтарын баяндаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аят былай дейді: иман адамдары Құдайдың дініне жәрдемдесуде аянып қалмайтындықтары, қасыққандары қалғанша күресетіндіктері туралы Құдаймен келісім жасады. Сол себепті олардың кейбіреуі Бадр мен Ухуд соғыстарында шахид болды. Олардың тағы бір тобы да өздерінің уәделеріне адалдықтарын білдіретін, жандарын Құдай жолында құрбан ететін уақытты күтті. Уәделері мен келісімдерін жүзеге асыруда олар ешқандай солқылдақтық пен әлсіздік танытқан емес. Соғысқа қатысқандары мен жандары аман қалғанға қуанатын имандары әлсіз адамдар сияқты болған жоқ. Тағы соғыс болса, имандары әлсіз адамдар майданға шығуға әзір емес. Осы аяттан үйренетініміз. Иман тұрғысынан мұсылмандар бір деңгейде емес. Олар әртүрлі деңгейлерге ие. Бір топ тыныш, рахат өмірді қаласа, бір топ Құдай жолында шахадат етуді күтуді. Дінді соңғы демдері қалғанша қорғауға әзірлік имандағы риясыздық пен илахи келісімге адалдықты білдіреді. Нағыз мүміндер достары мен жақындарының шахадатын көріп, артқа шегінбейді, соғыс алаңынан қашпайды, керісінше өздері де шахадаттықты күтеді. Ағзаб сүресінің 24-ші және 25-ші аяттары.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا
الله шыншылдарды шыншылдықтары мен сыйлар. Ал мұнафықтарды қаласа азаптайды да немесе оларға тәуба нәсіп етеді. Күдіксіз Алла өте жарылқаушы, тым мейірімді. Алла ол кәпірлерді толданған бойларынша қайтарады. Олар игілікке жете алмады. Алла соғыста мүміндерге жетіп асады. Алла аса күшті, тым үстем. Бұл аяттар Ағзаб соғысының нәтижесін былайша баяндайды. Дұшпанмен күресу үшін үстеріне соғыс киімін киетін, ислам діні жолында жанкештілікке әзір, пайғамбардың қасынан табылатын адал мүміндер сыйларын Құдайдан алады. Тіпті екі топтың арасында соғыс орын алмай, мүміндер соғыспаса да шахид болмаса да дейді. Алайда хам өздері де тұрақсыз, хам басқалардың көңілдерін бұзатын мұнафықтар илахи жазаға ұшырайды. Құдай олардың тәубеге келуімен, немесе өзінің мейірімімен оларды кешіріп, күнәларын кешсе жағдай басқа. Осындай қастықпен исламның тамырын құртып, пайғамбар мен мұсылмандардың ісін тамамдаймыз деп ойлаған мүшріктер мен кәпірлер жеңіске де жетпей, олжаға да батпай қайтты. Осы оқиғада Құдай мұсылмандарға ешқашан дұшпаннан қорықпауды үйретті. Дұшпандарда олардың қастықтарының илахи хикметтің алдында әсерсіз екенін, Алланың құдіретін жеңе алмайтынын үйретті. Сол себепті исламды құрту үшін одақтасқан дұшпандар соғыс алаңына келіп, ашуланып, қайғырып, өз өлкелеріне қайтып, армандарына жетуде сәтсіздікке ұшырады. Осы аяттардан үйренетініміз: адалдық сөзде ғана емес, істе де Құдаймен жасаған келісім мен берген уәдеге адал болуымыз керек. Құдайдың дініне жәрдемдесуде солқылдақтық танытып, аянып қалмауымыз қажет. Құдайдың мейірімі ешкімнен алыс емес, тіпті келісімді бұзушы мұнафықтарда үмітке ие. Алланың назары немесе дана қалауымен оларда кешірілуі мүмкін. Өмірдің әр түрлі істерінде тек материалды есептеумен шектелмеуіміз керек. Ғайыптан келетін көмектер мен материалды есептерден тыс істерден де қапы қалмайық. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллахумма
Тасуа – махаббат пен жан кештіліктің көрінісі. Армысыздар ардақтағай, Тасуа күні имам Хусейн мен серіктерінің өздерін теңсіз, бірақ тарихи шайқасқа дайындаған күн. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Тасуа Мухаррам айының 9-шы күні. Тасуа исламның ұлық пайғамбарының немересі әрі шииттердің 3-шы имамы Хазрет Хусейн мен адал серіктерінің соңғы күні. Бұл күн пайғамбар әулеті үшін өте қиын өтіп, қайғылы болғанына байланысты Хусейннің Тасуа күні деп аталды. Имам Садық: Тасуа Хусейн мен серіктері Кербалада қоршауға алынып, Шам әскері оларға қарсы шықты. Ибн Зият пен Омар Саад атқа мінген сарбаздардың жиналғандарына қуанды. Олар имам Хусейн мен серіктерінің күш-қуатының жетпейтіні мен оларға ешкімнің көмекке келмейтіні және ирактықтардың қолдамайтындықтарына сенімді болды. Шииттер бұл күнді имам Хусейннің бауыры Хазрет Абул-Фазл Аббаспен байланыстырып, Ашура күні сынды ерекше көңіл бөліп, аза тұтады. Мухаррам айының 9-шы күні Кербала даласы тарихта мәңгі қалған оқиғаның куәсі болды. Бұл күні адасқан әрі билік пен байлық туралы ғана ойлаған 30 мың адам өз қолдарымен үлкен қылмысты іске асырып, пайғамбардың ең сүйікті адамдарының бірі, яғни Хазреттің немересінің қанын төгуге асықты. Оларға қарсы жақта сандар аз болғанымен азат, өз нәпсілерін билейтін ақылды әрі қырағы пәк имам Хусейн болды. Өліммен бетпе-бет келгендеріне қарамастан, имам Хусейн мен серіктерінің жүректері үміт пен махаббатқа толы болды. Шемір бен Зейяль Джушан Кербалаға өзімен 4000 сарбазды ертіп әкелді. Шемірдің Кербалаға Куфе басшысы Абдолла бен Зияттың Омар бен Саадқа имам Хусейнді Язидке бағынуға мәжбүрлеуді немесе Хазретпен күресуді бұйырған хатын жеткізді. Сондай-ақ Ибн Зият Омар бен Саадқа: «Егер бұл бұйрықты орындай алмасаң, әскердің қолбасшылығын Шемір бен Зейяль Джушанға тапсыр» деп қоқанлыққа көрсетті. Омар бен Саад хатты оқып Шемірге: «Әскерді саған тапсырмаймын. Мен сені әскер басшысы болуға лайықты деп санамаймын. Мен бұл істі өзім аяқтаймын. Сен жаяу әскердің басшысы бол» деді. Шемір Омар бен Саадқа жазылған Ибн Зияттың хатын одан алып, ағасының баласы Абдолла бен Аби Аль-Махалмен бірге Убайдолладан апаларының перзенттері үшін олардың аман қалатындары туралы хат сұрады. Убайдолла олардың сұранысын қабылдады. Шемір өзінің сұм мақсатына жету үшін Хазрет Абулфазл мен оның үш бауырына қатысты хат алып, олардың аналарымен бір елде болуын пайдаланып, оларды өз жағына тартпақ болды. Бірақ Шемір Хазрет Аббасты шақырған кезде имам Хусейн одан Шемірге баруды сұрағанға дейін тіпті жауап та бермеді. Хазрет Аббас пен бауырлары олардың аман қалуына кепілдік беретін хат пен олардың имамнан кетуді талап еткен шақыру туралы хабардар болған кезде ызаланып, «Алла сені мен сенің қамқорлығыңды лағнет етсін, біз аман қалып, пайғамбардың қызының баласы аман қалмасын дейсіңдер ме?» деп жауап берді. Бұл қатаң жауап Шемірдің жобасын сәтсіздікке ұшыратып, оны Хазрет Аббас пен имам Хусейннің арасында қайшылық тудырудан үмітсіздендірді. Шемір Хазрет Аббастың бауырына адал екенін, бұл екі ағайындының арасында жарамас байланыстың бар екенін түсінді. Ұлы Алла Құран Кәрімде мүмін пенделерін өз міндеттемелеріне табанды болуға шақырады. Алла Тағала Рад сүресінің 20-шы аятында шындық талап етуші кемеңгерлердің ерекшеліктеріне тоқталып, уәде мен келісімге табанды болуды қуаттап, олар сондай Алланың уәдесін орындағандар, әрі серттерін бұзбағандар деді. Сондай-ақ ұлы жаратушы Маиде сүресінің 1-ші аятында мүміндерді «Әй мүміндер! Уәделеріңді орындаңдар» деп келісімге табанды болуға шақырды. Тарих келісім бойынша амал етуді құрметтейтін тұлғаларды еске салады. Әрине, имам Хусейннің серіктері пәк имамдардың үздік сахабалары саналады. Бұл адамдар илахи үлкен сынақтан еңселерін биік көтеріп өтіп, өз міндеттерін жақсы орындады. Кербала ерлігін көрсеткендердің ең басты қасиеттері имам Хусейн мен хазіреттің армандарына табанды болулары болды. Олар ең қиын жағдайда имаммен бекіткен келісімдерін бұзбады. Имамның серіктері мен жақындарының арасында Хазрет Аббас ерекше орынға ие. Хазрет Аббастың есімі әрқашан батылдық және адалдық деген қадір қасиеттермен бірге еске алынады. Хазрет Абулфазл Алланың алдындағы уәдесіне табанды болып, бұл жолда жанын қиды. Мұхаррам айының 9-шы күні Кербала даласында Омар бен Саад әскерінің іс-қимылы артып, ол өзін имам Хусейнге қарсы соғысқа дайындады. Шатырлардың алдында тұрған имам Хусейн дұшпанның шабуыл жасайтыны туралы хабарды ести салысымен Хазрет Аббасқа, «Егер мүмкін болса, оларды соғысты ертеңге қалдыруға көндір. Бүгін түнде бізге Алламен сырласып намаз оқып өткізуге мұрсат берсін. Алла менің намаз оқып, оның кітабын оқығанды жақсы көретінімді біледі» деді. Хазрет Аббас дұшпандарға қарай аттанып соғысты Ашура күніне шегіндіре алды. Түн батты. Түннің үнсіздігінде имам Хусейннің жүрекке қонымды дауысы естіліп, хазірет серіктерін жинап, «Сендер шешім қабылдауға еркінсіңдер, егер кеткілерің келсе, қараңғылықты пайдаланып бұл жерден кетіңдер. Бұл әскер мені нысанаға алуда, егер қолдары маған жетсе, басқалармен ісі жоқ» деді. Имамның бауыры Хазрет Аббас табандылығын жариялады. Содан соң көздері жасаураған Хазреттің адал серіктері бір-бірлеп қасына келіп, «Алламен ант етеміз, еш уақытта қайтпаймыз» деді. Имам Хусейн, «Ертең барлығымыз өлеміз, ешкім құтқарылмайды» деп қуаттады. Сол кезде серіктері, «Өзіңнің жолыңда шахид болуға рұқсат еткен Алланы мадақтаймыз» деді. Имам Хусейннің бауырлары мен жақындары қасына келіп, «Уа пайғамбардың перзенті, егер бұл жерде сізді жалғыз қалдырсақ, халыққа не дейміз? Ағамыз, басшымыз және теңдессіз жаратылысты дұшпанның арасында қалдырдық деп айтамыз ба» деді. Содан соң Мүслім бен Аусаджа, «Алла мен ант етемін, қасыңнан кетпейміз. Алла Тағала пайғамбардың өзің туралы айтқанын ұмытпағанымызды көрсін» және Зухайр бен Ғейн, «Уа пайғамбардың перзенті, өзіңнің қасыңда мың рет өліп қайта тіріліп, содан соң қайта өлуді. Сөйтіп Алланың менің өлімім арқылы өзің мен әулетіңді құтқарып қалуын армандаймын» деп жалғастырды. түні Кербала даласы имам Хусейн мен серіктерінің айбыны мен иманының куәсі болды. Бүкіл жерде олардың мінәжаттары және Алла мен сырласуларының даусы естілді. Алланың жолында шахид болуды таңдау имамның серіктерінің арасында ерекше көңіл күйді тудырып, олар өздерін теңсіз, бірақ тарих тағдырын шешетін соғысқа дайындады. Имам Хусейн мен Хазреттің адал серіктерінің шахид болған күніне орай көңіл айтамыз.
چشمت و جوانان تو پر پر گشتم، همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشتم، خوف در به سر خون از غر شیرین سخن یه سیاد به مرغ چمن است، همه دیدن و شنیدن که صد ناله اش تینه موندن به یک شب ره صد ساله تو میخوانم، میرود خون دل از دید سوی دامانم.
Абайдың 21-ші сөзі. Аз ба, көп пе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиын іс. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни, надан атан бастығын, жеңіл атан бастығын, мактанчак атанбастыгын әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өзекші, өтірікші, алдамшы, кеселді, осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзіңді жақсы демесе мейлі білсін, жаман дегізбесе мекен деп азаптанады. Екінші мақтаншақ деген біреуі демесін демейді, десін дейді, бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әр нешік не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл әуелі істекен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтандыз дейді. Ол надан, ләкин надан да болса адам. Екіншісі, өз елінің ішінде мақтанарлық мақтанды іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі, өз үйіне келіп айтпаса, яки ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды іздейді. Ол наданның наданы, ләкин өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген, елім мақтаса екен дейді. Еліме мақталсам екен деген, ағайыным мақтаса екен дейді. Ағайының ішінде өзі мақтау іздеген, өзімді өзім мақтап жетем дейді.